habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha oktoobar ee sanadka 2024 waa kow, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida v o a waxaa ka mid ah:
waxaa la mamnuucay shillaabashada bubada iyo libaaxa indhabuurka gruuba shaarka, shillaabashada kaambaha dhadiga ah ee dhalaya shuunay, shillaabashada kaambada dasha ah biish ee culayskeedu ka yaryahay 57 gram, gurashada iyo dhoofinta shacaabiga badda coral reefs kan nool iyo kan dhintayba.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Gachagua.
ma ahayn Burtuqiis ama Ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa. marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykana? marka hadda aqoonsigaygu waa xasilmay.
waa warbixino ku saabsan dadka qurbi joogta ee Mareykanka ku nool ee qaatay dhalashada Mareykanka ee ka qaybgeliyay doorashada. waxaa kaloo dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Kenya oo mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Kenya, barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. milatariga Israa'iil ayaa salaasada maanta ku dhawaaqay dagaalo culus oo ay ku qaadeen koonfurta Lubnaan kadib markii ciidamadooda dhulka ay weerar ku qaadeen xoogaga Xisbullah, taas oo ballaarinaysa colaadda gobolka. milatariga Israa'iil ayaa ku tilmaamay weerarka ay xuduudda kaga tallowday inay ahaayeen howlgallo lagu beegsanayo bartilmaameedyo gaar ah, iyagoo sheegay in ay sii wadi doonaan dagaalka si loo gaaro yoolka ay leeyihiin oo ay ka mid yihiin soo celinta amniga waqooyiga Israa'iil, sida ay hadalka u dhigeen. afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa sheegay in Xisbullah ay qorsheynayeen in ay weerar ku qaadaan Israa'iil. howlgalka kumeelgaarka ah ee qaramada midoobay ee Lubnaan ee magaciisa loo soo gaabayo UNIFIL ayaa salaasada maanta ah sheegay in Israa'iil ay ka digtay in ay qorsheynayso in ay howlgallo dhulka ah ka fuliso Lubnaan, islamarkaana ciidamada nabad ilaalinta UNIFIL ay ku sugan yihiin meelihii ay hore u joogaan. isku duwaha gargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Lubnaan ayaa sheegtay in rabshaduhu ay gaareen heer khatar ah. xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis ah oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi, iyagoo ku eedeynaya in uu arbushayo dowladda, sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweynaha dalka Kenya iyo ku-xigeenkiisa. waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bilo socday oo ay dad badan ku dhinteen, kuwaasi oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay Ruto ama madaxweynaha dalkaasi Kenya in uu meesha ka saaro sharciga bishii Juun, islamarkaana uu eriyo inta badan golihiisii wasiirada. telefoono loo diray afhayeenka madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaan laga jawaabin si falcelin looga helo. madaxweyne ku-xigeenka Kenya ayaa xaddii wariyaasha u sheegay in mooshinka xilka qaadistiisu u baahnaan doono ogolaanshaha madaxweynaha. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Gachagua ayaa waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kenya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa in ay caro ka abuuraan halkaasi, taasi oo kusii kordhinaysa dhibaatada haysata madaxweynaha Kenya. in ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaasi oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee uu la kulmo madaxweyne Ruto tan iyo markii loo doortay madaxweynenimada Kenya sanadkii 2022. ra-iisul wasaaraha Japan Fumio Kishida ayaa runimadii hore ee salaasada maanta ay iscasilay sidoo kalena kala diray golihiisa wasiirada. tallaabadaasi oo wadada u xaadhisa in kursiga uu baneeyo oo uu ku fadhiisan doono Shigo Ishiba, xogeyaha golaha wasiirada dalkaasi Japan, ayaa warbaahinta u sheegay in iscasilada ra-iisul wasaare Kishida iyo dhammaan wasiiradiisu ay ka soo baxday kulan uu saaka la yeeshay golaha wasiirada. siyaasiga la filayo inuu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee Japan, Shigeru Ueshiba ayaa jimcihii loo doortay guddoomiyaha xisbiga Liberal Democratic ee dalka Japan. Sida dhaqanka iyo caadada u hadalkaasina qofka noqda hogaamiyaha xisbul xaakimka Japan ayaa soo dhisa xukuumadda soo socota. Intaas dhegeystayaal, waxaan ugu idil warkii caalamka. Nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. Malaayiin codbixiyaal ah ayaa markii ugu horreysay ka fiirsan doona doorashada iyo cidda ay dooranayaan marka la gaaro 5th November. codbixiyaasha cusub ee suurtagalka ah waxaa ka mid ah ku dhowaad 4 million oo muwaadiniin cusub ah oo dhalashada Maraykanka qaatay tan iyo 2020-kii, waana tiro muhiim ah oo door muhiima ka ciyaari karta gobollada aan cidna raacsanayn ee swing state-ka loo yaqaano. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya waxaa soo diyaariyey wariyaha v o a da Jeffis Gordon, waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduri.
Dabaaldegaara ee 4th July oo loo sameeyey Selvina Gordes oo 89 jir ah iyada iyo qaar kale oo badan oo ka kala yimid daafaha caalamka waxa ay noqonayaan muwaadiniin Mareykan ah, iyaga oo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon.
Ma ahayn Burtuqiis ama Ameerikaan midna tan iyo muddadii halkan sannadaha badan aan ku noolaa. Marka maxaa diidaya inaan noqdo muwaadin Mareykan ah? Marka hadda aqoonsigeygu waa xasilmay.
Iyadoo xaflad lagu qabtay barxadda Mount Vernon oo ah gurigii taariikhiga ahaa ee uu deganaa madaxweynihii ugu horreeyey ee Mareyka George Washington.
Siyaasadda ayaan raadiyaha iyo TV-ga kala socdaa, doodaha waa la socdaa, dhab ahaantiina waa la socday tii ugu dambeysay ee telefishinka afka Isbaanishka. Aniga ahaan waa ii muhiim sababtoo ah waxaan bartaa waxay ka qabaan fikradahooda iyo sidoo kaleeto waxay sameyn lahaayeen.
Silvina waxa ay ka soo tagtay waddankeedii Portugal ku dhowaad 20 sano ka hor oo ay ka soo aaday Mareykanka. Sida dadka Mareykanka badankoodna waxa ay la socotay hannaanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November, waxaana ay noqon doontaa markii ugu horreysay ee ay codeyso. Silvina waa kristaan katoliga, laakiin marka ay timaado ilmo iska soo ridida waxay aaminsan tahay in haweenaydu ay xaq u leedahay ikhtiyaarkeeda.
Waa in ixtiraam badan loo hayaa dumarka, laakiin ma jirto marka ilmo isku soo ridistu way jirtaa oo waxa ay ka jirtaa adduunka oo dhan.
Markii aan la hadalay bishii July, waxa ay fikirka ay ka qabtay madaxweynihii hore Trump uu ahaa inuu yahay qof si degdeg ah u dhaqma, waxaana ay u aragtay in madaxweyne Biden uu muujinayo deganaasho iyo xoog. Hadda oo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ay tartanka gashay, waxa ay u aragtaa inay leedahay karti madaxweynenimo. Waxay noo sheegtay inaysan ahayn qof soo jiidasho badan ama qof edab daran. Waxay qorsheynaysaa inay u codeyso bisha November. Codbixiyaal kale oo markii ugu horreysay aan la hadalnay ayaa waxa ay qorsheynayaan inay u codeeyaan Trump, iyaga oo rumaysan inuu yahay qofka ku habboon jagada hogaamin firfircoon oo ay u arkaan in lagu maarmaan ay u tahay waddanka.
Aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduri oo warbixintaasi inala socodsiinay. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa mooshin xilka qaadisa ka keenay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi xilli la rumaysan yahay in uu xoogaystay khilaafka u dhexeeya isaga iyo madaxweynaha dalkaasi Kenya. Warbixin ay qortay wakaaladda Reuters waxaa inoo haya Axmed Cali Sheekh.
Xildhibaanada baarlamaanka Kenya ayaa qorsheynaya in ay bilaabaan mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaga oo ku eedeynaya inuu arbushayo dowladda sida uu sheegay hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka. Tallaabadan ayaa muujinaysa khilaaf sii ballaaranaya oo u dhexeeya madaxweyne William Ruto iyo ku-xigeenkiisa. Waxa ay ku sii dari kartaa caqabadaha haysta dowladda kadib mudaaharaadyo bila socday oo dad badan ay ku dhinteen, kuwaas oo ka dhashay sharciga maaliyadda ee lagu murmay kuna qasbay madaxweyne Ruto inuu meesha ka saaro sharcigaas bishii Juun, isla markaana eriyo inta badan golihiisa wasiirada. Waa run in uu jiro mooshin xilka qaadis oo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka, isla markaana anigoo ah xildhibaanka baarlamaanka ee Kikuyu hore ayaan sii xiga ugu daray. Waxaa sidaas yidhi hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kimani Ijungwa: waan taageerayaa mushinka xilka qaadista ah ee lagu joojinayo hanaanka lagu wiiqayo xukuumadda iyo sadmusiga dowladda dhexdeeda ah, ayuu sii raaciyey. Taleefona loo diray afhayeenada Gachagua si falcelin looga helo ayaan laga jawaabin. Waxa uu maalmihii lasoo dhaafay ka hadlay in dhinac loo riixay wuxuuna beeniyey eedeymaha la xiriirinaya degenaansho la-aanta, kuwaas oo uu ugu yeeray isku day aan miro dhal ahayn oo lagu doonayo in magaciisa lagu xumeeyo, lana doonayo in sababo looga dhigo muushinka xilka qaadista ay isaga ka soo horjeeda siduu hadalka u dhigay. Gachagua ayaa axaddii wariyaasha u sheegay in muushinka xilka qaadista uu u baahnaan doono ogolaanshaha Ruto. Madaxweynaha oo ogolaansho siin, muushinku ma gaari karo baarlamaanka. Haddii uu baarlamaanku gaaro, madaxweynaha ayaa aqbalay, ayuu yiri. Gachagua waxa uu taageero ka haystaa gobolka bartamaha Kiinya ee dadka badan, waxaana dadaalada lagu doonayo in xilka looga xayuubiyo laga yaabaa inay carar ka abuuraan halkaas, taasi oo sii kordhinaysa madaxxanuunka madaxweyne Ruto. In ka badan 50 qof ayaa lagu dilay qalalaasaha looga soo horjeedo sharciga maalgelinta, kuwaas oo abuuray xasaradihii ugu weynaa ee madaxweyne Ruto uu la kulmo tan iyo markii uu xafiiska qabtay sanadkii 2022. Dibadbaxayaashu waxa ay ka soo horjeesteen canshuur kordhinta ku jirta sharciga, waxayna sidoo kale dalbadeen in tallaabo laga qaado maamul xumada iyo musuqmaasuqa. Iyada oo qayb ka ah isku shaandheen ballaaran, Ruto ayaa bishii Luuliyo u magacaabay 4 xubnood oo ka tirsan xisbiga ugu weyn ee mucaaradka in ay ka mid noqdaan gola wasiiro oo sal ballaaran. Hase yeeshee, kooxaha u dhaqaaqa dibadbaxayaashu waxa ay sheegeen in dowladda cusub ay sii wadi doonto undhaqanka hogaamiyaasha ee ah in ay kaashadaan mucaaradka halkii ay ka fulin lahaayeen isbedelada ballaaran oo ay dalbanayaan muwaadiniinta.
aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'dood u dhaxayso 15 ilaa 19 ee ku nool dalkaasi Tanzania, 4 gabdhood mid ka mid ah ayaa ama hadda uur leh ama hore ilmo u dhashay. Inkasta oo la qaaday siyaasado dhigayay in gabdhaha yaryar ee da'da yar ee uurka qaada aan loo diidin iskuulada, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid ah ayay ku adag tahay in ay hooyooyin noqdaan islamarkaana ay waxbarashada sii wataan. Wariyaha VOA da Juhudi Mari ayaa warbixintan kasoo dirtay deegaanka Dodoma ee dalka Tanzania. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahinta inoo haya.
Sida laga soo xigtay qaramada midoobay, gabdhaha ay da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 19 ee dalka Tanzania, 4 gabdhoodba midkood ayaa ama uur leh ama ilmo dhashay. Inkastoo la baabi'iyey siyaasada dhigayey in gabdhaha da'da yar ee uurka qaada aan iskuulka loo ogolaanin, haddana kuwo badan oo iyaga ka mid a ayay ku adag tahay inay hooyooyin noqdaan iskuulna sii wataan. Markii Nima Kizima Kazili ay uur qaaday iyadoo 15 jira, waalidkeed, walaalaheed iyo bulshaduba way dayriyeen, laakiin iyada oo waxaasoo loolana la kulantay, waxay dhigataa iskuul gaar loo leeyahay oo ay dowladdu taageerto, kaasoo hooyooyinka da'da yar ka caawiya inay waxbarashada sii wataan. Kizima Kazili ayaa sheegtay inaanay haysanin qof daryeela gabadheeda yar oo 1 sano jirta, waa marka iskuulka ku maqan tahay, marka ilmuhu waxa uu kula nool yahay dhismaha iskuulka.
Min nasooma nana mtoto maka moja nasooma naye ila
waxaa jira xilli aad fasalka ku jirto, waa inaan baxaa oo aan ilmaheyga soo eegaa si aan u soo hubiyo in ay wax cuneen iyo in kaleeto, in ay meel badqab leh joogto iyo in kaleeto. Marka aan fasalka bannaanka ka joogo, saaxiibaday fasalka ayay ku jiraan oo ay wax ku dhex baranayaan.
Dalka Tanzania gudihiisa hay'ada aan macaash doon ahayn iyo xarumo diineed ayaa bixiya barnaamijyada haynta caruurta oo lacag la'aana, laakiin inta badan ma wada dabooli karaan baahiyaha hooyooyinka da'da yar. Marka haynta caruurta waxaa inta badan lagu hadlayaa waalidka hooyada da'da yar. Waa sida ay sheegayso Esther Mayandani oo maamula ka ah iskuulka hoose ee Glad oo ku yaala magaalada Dodoma.
Waxaa jira goobo caruurta lagu hayo oo lacag ah, laakiinse waxaan jeclaan lahaa in dowladdu ay la kulanto milkiilayaasha xarumaha ee gobol walbaba ama Tanzania oo dhan, oo ay markaasi wacyigelin siiso in xarumahaasi ay caruurta qaadan karaan oo ay ku korin karaan xarumahooda.
Sanadkii 2022 dowladda Tanzania ayaa qaaday sharci hooyada da'da yar ka hor joogsanaya inay iskuulka dhigato. Taasi waxay keentay in hablo da'da yar oo ama uur leh ama ilmo dhalay ay iskuulka ku noqdaan. Tiro ka badan 1600 ayaa iskuullada ku noqotay sanadkii hore keligii. Waa sida laga soo xigtay wasaaradda waxbarashada ee dalka Tanzania. Dowladda ayaa isku daysay in intaas ka badan ay samayso iyadoo wada shaqayn la samaynaysa ururada gaarka loo leeyahay si ay culayska uga fududeeyaan hooyada da'da yar ee xarun caruurta u haysa aan iyadu haysanin. Isagoo baarlamaanka la hadlayay bishii May ee sanadkan, ayaa ra'iisul wasaaraha Tanzania Kazim Majaliwa uu sheegay in dowladdu ay dib u eegayso siyaasadaha waxbarashada, sharciyadana ay dib ugu noqoto si ay u sii sharaxdo hababka ay ardayda dumarka da'da yar ee uurku iskuulkii ka arbushay ay iskuulada ugu noqon karaan.
Tunatambua tuna utoro ambao pia unajitokeza ikiwemo tatizo la mimba.
Waxaan aragnay iskuulka maqnaanshaha ee uu keeno uurka hablaha da'da yar. Dhismayaasha ardaydu ku nooshahayna way hubin karaan inaan iyaga ilaalino. Tani waa istaraatiijiyad aanu ku soconno, ayuu yiri. Laakiin ceebaynta ayaa weli sii jirta. Eneesa waa gabar da'da yar magaceeda koowaad unbay bixisay. Waxay uur qaaday sanadkii 2022 iyadoo 15 jira, inkastoo ay doonaysay inay iskuul ku noqoto kadib markay ilmaheeda umushay. Taasi umay suurtagelin. Hadda inkastoo hablaha uurka ama caruurta la iskuulkii loo ogolaaday, haddana Mbua Kitwa oo Eneesa awowgeed ayaa kaalinka geystay. Hadda isagii Eneesa oo 17 jira ahiba si xun ula dhaqan ayay la kulmaan.
Baada ya serikali kutangaza wale watoto warudi kwenye mashule wakaendelee baada
iskuuladaas waan geyn kari waayay. Haddii aad eegtid iskuullada aan haysano, ceebayntu waa dhibaato weyn. Dadku waxay rumaysan yihiin in aanay waxbarashada sii wadan karin xitaa haddii ay iyadu sheegaysa inay diyaar u tahay inay iskuulka ku noqoto, ayuu yiri. Eneesa arrintaasi keli kuma aha. Gabdho badan oo da'yar ayaa doonaya inay iskuulka ku noqdaan, laakiin waxay la kulmaan caqabado sida saboolnimo, faquuq bulsho iyo la'aan dhinaca goobaha caruurta lagu hayo. Neema Kizima Kizili ayaa rajaynaysa in maalin uun uurku aanu gabadha da'da yar ka hor joogsanin inay tacliinteeda sii wadato.
Aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Dowladda Mareykanka ayaa isku dayeysaa inay dagaalka Bariga Dhexe ka ilaaliso inuu intan ka sii ballaadho kadib dabayaaqadii toddobaadkii tegay markii ay Lubnaan ka dhaceen duqeymo culus. Laakiin awoodaha gobolka ayaa muujinaya walaac, iyadoo hoggaanka Israa'iil uu muuqdo in uu go'aansaday in uu tiisa sii wato. Aqalka cad ee Mareykanka madaxweyne Joe Biden waxa uu ku baaqay xabad joojin, laakiin wariyaha v o eda aqalka cad Anita Powell ayaa warbixinteedan isku weydiineysa su-aasha ah ma jirtaa cid dhegaysan doonta baaqaasi. Cashe Ibrahim Aadan ayaa warbixinta inoo soo koobaysa.
Dalka Lubnaan ayaa waxaa qabsaday dab kadib markii Israa'iil ay toogasho ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullah, tallaabadan oo khatar ku ah dagaal kale oo ka dhaca gobolka. Maalintii Isniintii, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden waxa uu caddeeyey waxa xiga ee loo baahan yahay in ay dhacaan. Waxa uu yiri, waan ka warqabaa in ka badan inta aad og tahay, waanan ku qanacsanahay in ay joojiyaan, waa inaan hadda samaynaa xabad joojin. Laakiin su-aashu waxa ay tahay sidee ayay xukuumadda Washington oo ah iibiyaha hubka ugu weyna Israa'iil ay ku qaboojin kartaa rabshadahan. Karina Jim Biere waa xogayaha warfaafinta ee aqalka cad v o a da ayay la hadashay. Waxay tiri, siyaasadeenna isma bedelin, waxba iskama bedelin, isma bedelin. Hogaamiyaasha Lubnaan ayaa sheegay in aysan kalsooni ku qabin ujeedooyinka Israa'iil. Najib Mikati waa ra'iisul wasaaraha ku meel gaarka ah ee Lubnaan. waxuu yiri dowladdu waxay samaynaysaa wax kasta oo Ukraankeeda ah si ay uga hortagto dagaalkan burburinta ah nacaybka ah ee Israa'iil nagu hayso. Waxaanan u tagnay qaramada midoobay oo aanu xal u raadinay, waxaanan la kulannay madax ka socotay caalamka, balse cadowgu wuxuu ula jeeday qiyaamo iyo in ay qorsheynayaan xasuuqyo kale. Hogaamiyaha Israa'iil ayaa isniintii waxa uu tilmaamay inuu dagaal galay. Benjamin Netanyahu waa ra'iisul wasaaraha Israa'iil. Wuxuu yiri waxaan dagaal ugu jirnaa jiritaankeenna, waan isku geyn doonaa ciidamada, gacmahayaan isqabsan doonaa, waanan ka adkaan doonaa cadowgeenna. Dhanka kale, xukuumadda Washington waxaa ku biiray quwado kale oo ka codsanaya in arrinta la qaboojiyo. Jean Noel Barrot waa wasiirka arrimaha dibadda ee Faransiiska.
Que la guerre se poursuive ou que des négociations s'ouvrent, il est irresponsable.
Rajo ayaa jirta, laakiin waqtigu waa uu gaaban yahay. Haddaba waxaan u soo jeedinaynaa Israa'iil in ay ka fogaato duulaan kasta oo dhulka ah oo ay xabada joojiyaan. Waxaanan ugu baaqaynaa Xisbullah inay sidaas oo kala sameeyaan oo ay ka fogaadaan fal kasta oo keeni kara xasilooni darro gobolka ah. Falanqeeyaasha ayaa sheegaya in Biden iyo xulafadiisa ay siiyeen Netanyahu fursadaha iyaga oo riixaya xabad joojin 12 maalmood ah oo ka dhacda Lebanon. Gerald Feirstein waa agaasimaha barnaamijka Jasiiradda Carabta ahna diblomaasi ka tirsan macadka Bariga Dhexe.
History of their conversations over the past year
waxa uu nasiib darro waxaan dhihi lahaa taariikhda wada sheekaysigooda sanadkii la soo dhaafay waxay ahayd iyada oo loo eegin doodaha madaxweynaha Biden, iyada oo loo eegin waxa uu riixay Benjamin Netanyahu, waxa uu raacaya jidkiisa oo aan ka jawaabin walwalka amaba talada Mareykanka. Dadka koonfurta Lubnaan iyo gobolka kuwani ma aha doodo aan la taaban karin, waa xaalad nolol ama geeri ah.
aad ayuu maasantahay Caashe Ibrahim Aadan oo inala socodsiinaysa warbixintii wariyaha v o ed ee aqalka cad Anita Paul, halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Saraakiilka kala socda wadamada bariga Afrika ku yaala ayaa ku kulmaya dalka Kenya si ay uga wada xaajoodaan siyaabaha loola dagaalami karo dembiyada dalalka dhexdooda isaga gudba iyo kuwa abaabulan ee ka dhaca harada Victoria. Wakiilada ka kala imanaya Kenya, Tanzania iyo Uganda ayaa doonaya inay xoojiyaan maamulka xuduudaha iyo dekadaha si ay u joojiyaan dhaqdhaqaaqyada ay ka mid yihiin kalluumaysiga aan la ogolayn ee sharci darrada ah, jiritaanka sharci darrada ah ee dhirta, goynta aan ilaahay sharci darrada dhirta iyo ka ganacsiga dadka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa diyaariyay wariyaha V O A Maxamed Yuusuf, waxaana inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwa.
Saraakiisha ammaanka iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo 2 sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku oola oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 3 waddan. Qaar ka mid ah dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumaysiga sharci darrada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. Waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iideysta xuduudda dabacsan si ay u iibiyaan daroogooyinka isla markaana ay u sameeyaan tahriibinta dadka. Sanadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyay 122 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha harada Victoria. Isagoo warfidiyeenada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeya wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aagaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareeraysan harada, iyo sidoo kale cidda ka faa'iideysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. hay-adda IOM ayaa haradan Victoria ka bilowday mashruuc bishii December ee sanadkii 2022. Haradan oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60,000 oo kilomitir oo laba jibaaran, isla markaana il u ah nolosha ugu yaraan 40 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishaneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah, badqabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean. So we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda. Marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta. Tan halkan Mombasana la sii qaato. Mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumeysiga sharci darrada ee harada, waa ay kiciyeen dalabka kordhaya cidhifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharon Dimanje waa madaxa howlgalka hay-adda IOM ee Kenya, waxaana sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dambiyada abaabulan ee gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno, kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oon la aqoonin. Marka waa muhiim inaynu la xiriirno hay'adaha amaanka. Xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
Kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhamaanaya maalinta Arbacada.
Aad ayuu mahadsanyahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inala socodsiinaya warbixintii wariyaha V O A-da Maxamed Yuusuf. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Warbixin ay soo saartay hay-adda Mastercard Foundation ayaa lagu sheegay in kordhinta ka qaybgalka haweenka ee cududda shaqaalaha rasmiga ah ee qaaradda Afrika ay sare u qaadi karto dhaqaalaha qaaradda ku dhowaad $2.87 bilyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2030, taasoo dhinaca kale kor u qaadaysa 5% cabirka miisaaniyadda iyo dakhliga guud. Maxamed Yuusuf ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaa inala socodsiinaysa faahfaahinta Saara Cidlanuur.
Haween badan oo Afrikaanahi haddii ay ku soo biiraan saaxadda dhaqaalaha waxay keeni kartaa in muddo 6 sanadood gudahooda la arko koror dhaqaale oo gaaraya 2.78 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin ay soo saareen shirkadda Mastercard oo kaashanaysa shirkadda McKinsey Company oo qaabilsan dhinaca la talinta dhaqaalaha. Warbixintana waxaa ciwaan looga dhigay haweenka da'da yar ee qaaradda Afrika waa wakiilka kobaca dhaqaale ee isbeddelka 2030. Warbixinta oo la baahiyey toddobaadkii hore ayaa muujinaysa baaritaan lagu sameeyey saameynta caqabadaha iyo koruqaadista haweenka ee xoogaga shaqada. Margarita Bagulo waa mid ka mida malaayiin haweenah oo shaqeeya islamarkaana gacan ka geysta kobaca dhaqaalaha ee qaaradda Afrika. Xilkeeda shaqaduna waa wakiilka adeega macaamiisha ee shirkad ku taala dalka Ghana, waxaana sheegtay in shirkadan ay u shaqeysaa ay kor u qaado sinaanta haweenka iyo ragga marka ay timaado goobaha shaqada, isla markaana ay haweenku u dagaalamaan xuquuqdooda shaqo. Waxay tiri, aad baan u nasiib badanahay inaan joogo meel aan jinsiga ah tahay lagugu takooraynin amaba aanu dhib ku keenayn, waana waxaad u fiican, maxaa yeelay waxaanu leenahay fursado isku mid ah annaga iyo ragga aan wada shaqeyna. In la siiyo fursado aanu xuquuqdayda ku dhacsan karno si aanu u gaadhno darajo kasta oo ay heli karaan ragga aanu wada shaqeyna waa waxaad u muhiima. Waddanka Namibia, inkasta oo ay dowladdu samaysay siyaasad looga gol leeyahay in lagu kordhiyo ka qaybgalka wax soo saarka dhaqaalaha ee haweenka, haddana waxaa muuqata in kororka dakhligoodu uu kor u kacay oo keliya 40% ilaa 24% muddo 5 sanadood ah, sida lagu sheegay warbixinta. Warbixintu waxaa kale oo ay xustay in 10 dal oo Afrikaana oo badankoodu ku yaalaan bariga iyo galbeedka qaaradda Afrika inay awood u leeyihiin inay gaaraan kobac dhaqaale oo degdeg ah haddii ay abuuraan oo ay mudnaanta siiyaan dadaalka hirgelinta sinaanta jinsiga ee ragga iyo dumarka goobaha shaqada iyo ganacsiga. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha joogtada ahi waxa ay keenaan inaanay haween badani fursado u helin.
fiid wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Waa barnaamij ka sheekeynayo nolosha qaxootiga, si toosna aan idinkaga soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaad ku dhegaysataan toddobaad walba labada mowduuc ay ugu hadlaya inta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xeeran ay si toosa uga dhegeysan karaan idaacadda f m t v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m ta 106.7 megahertis. barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qoysas qaxooti ah oo dib loo dejiyey xerada ifallabo oo ka warbixiyey xaaladda ay ku wajahayaan xeradaasi cusub. sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah iibka xoolaha nool ee suuqyada xeryaha oo kasoo kabala saameyn uu ku yeeshay sarifka doolarka oo hoos uga dhacay guud ahaan dalka. ka mar xubintii shaqsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaane ibraahim cabdilaahi oo kamid ah haweenka muruqmaalka ah oo aan ka wareysanay culaysyada haweenka xeryaha ay kala kulmaan shaqooyinka adag ay ku dabaraan nolosha qoysaskooda. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. afartii sano ee lasoo dhaafay xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo gelayay kumanaan qaxooti ah oo badankood ka soo barakacay abaaraha ku dhuftay qeybo ka mid a soomaaliya, kuwaas oo xeryaha u soo galay inay helaan gargaarka samafalka ee la siiyo qaxootiga. haddaba qaxootigan oo xilliyo kala duwan soo gaaray kaamka dhadhaab ayaa qaarkood horaan loo dejiyey xerada ifallabo, halka qaarka kalena oo si kumeelgaara u deganaa buulubakti, UNHCR iyo dowladda kenya ay bilaabeen inloo daad gureeyo xeradaasi cusub. haddaba waa sidee nolosha qaxootigaasi cusub ay ku wajahayaan xerada ifallabo? waa kuwan qaar ka mid a qaxootiga oo arrintaasi ka waramaya.
abaarihii soomaaliya kasoo barkacay baa nahay 2 sano, waxaan joognay buulabakti, baan joognay dadkii baan la qabsannay, meel aan macnaha qudaar kasoo qaadanno, meel aan macnaha dukaan wax kasoo qaadanno, meel aan ka xamaalano, wixii baan hadda baranay waa indheesanay. haddana waxay dantan nalagu kalafay oo nala geenayaa meel aana weli aana arkin, oo meel noloshiisaba aana la qabsan karin ba haddana nalagu riixayaa. meesha raashinka qaadan marnaguma filneen, raashin ugu filan maaheen. waxaa kaloo jiro dadka muruqmaal baan nahay, dad baan u tageynay oo aan ka qaadanaynay kareeti, waxaan ka qaadanayna jacburi, waxaa iskaga soo guranaynay. hadda dee meesha aan ka tagnay oo meesha xaladii cusubneed aan tagnay, eber eber baan ka bilaabaynaa, eber eber qof ka bilaabaynaa, xaaladiisu way adag tahay.
waayahay waxaad sawir ka bixisaa xeradan ifallabo oo deegaanka cusub idiin noqotay oo qoys far badan haatan lagu soo daadgureeyay, waa sidee xalkeeda?
xalkeeda wuu adag yahay meeshaas, xalkeeda wuu adag yahay. hadda calagaroobka hadaan ku hoos jiray arkeysa ee duurka ee hawdka wax ila dukan hadda qaab la-aan laheen ayaani caruurtii hoos fadhinaa, noloshaed hadda way adag tahay. qof bilu aadana meel duura keliya kuma noolaan kale, xoolaha duur ku noolaado, qof bilu aadana oo ilaahay u qalqabo si ku neefle, meel duuro caligaroob hoosisinta bataq lagu siiyey kuma noolaan karo, noloshaas weyn wa adag tahay. hadda meeshan baa lee keenay buulbakti baana kabaruu ka qaadanayay, meesha shaqadeeda hataa wayga halaabaysaa. hay-adaha waxaan aad iyo aad u fiirinayaa inay macnaha aad noo fiiriyaan oo xaalkaas meeshan eber eberkeena la keenay, nolosheeda aad baa noogu adagtay.
wayahay deegaankan aad deegaamanaysaan xag oo aad nolol ahaan aad doonaysa inaad ku tirsataan
suuqa annagaade kolley efo iyo dhigaxley wax ka sokeeya malaha, wax noolol oo meeshan ka jirta ma laha. waala yaraa ee keer laga qaadanaya 2 kilo digirtaha, 2 kilo mordidaha, 2 kilo saliidaha, intaa waxaan keenoo noolol oo meeshan lagu haysta ma laha. haa dadkii qof aad u tagta hadda dabkii madowa qof taraq aad kasoo helaysa ma laha, nin walba waa sida adi aatao kale waayo, nolosheeda meeshan way adag tahay, way adag tahay. haa de marka hore markaan buulbakti joognay dad baan u taganay, deen baan ka qaadanaynay, waana isha anaga la fiirinayay, waa waxaa lagu soo tuurayay, qof qaraabaan iskaga taganay, kiilooyinku caawa kala soo helaynay. hadda meesha haddaan tagnay qof aad u tagaysa ma laha, caligaroob, caligaroob muxuu ku siin, dadku waa isku mid, dadka kalena qof u tagay soo horeeyo waxa ay si adeys mala waado kale ta waayo meesha nolosheedani uu cabdi aad bay wadagtay fituulaba nolosheed aad bay wadagtay niyo
waayahay dhanka biyaha iyo balka waran qaabka loo diyaariyey adeegyada caafimaadka
haddii way jiraan isbitaal lagu ku yaala laakiin nolosheeda kalena waa adagtay meesha nolosheeda kale waa adagtay sidaada kulliiba laba sanada aan soo kabanaynay haddana baf waan la jibiyey qof oo jabay oo haddana marka laba jibiyaan noqonay oo hadda baan inaan waqtigan baanan doonan ilaahay hadda nolosha daris baan marka horeysanay oo dariska baan ku noleen dariski waana laga raray waxaawey ifon xagga naga jirtaa dhiyaal inta naga jirtaa meel laba dhexdoodana la dhigay noloshaanagni aad bay adag
waayahay maxaad codsanaysaan
waxaan codsanaynaa inay macnaha wax un naloo qabto oo haddii kale oo adi meeshana la keenay wax naloo qabto hadda waxaa weye sida hore waan ka jilacsannahay marka hore dad waxaana dadki iskala qabsan rabnaaheen hadda waa dib baa naloo riday waxaan qabaa inay aad naloo fiiriyo ilgeesna lagu fiiriyo oo qaxootiyahana nalaga mid naga dhigin oo sacaa sacaana loo kortaagnaado biyaha naga daawada naga wax walba oo u baahannahay naloo fiiriyo
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid a qaxootiga la dijeeyey xerada ifallabo oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari xeradan ifallabo oo horaantii 2018 albaabada loo xiray ayaa mar labaad martigelin doonta kumanaan qaxooti ah oo qaarkood xeradan horey ugu noolaa kuwaas oo ku laabtay qaybo ka mid a soomaaliya faadime cabdulaahi maxamed waxay horaan ugu nooleed xeradan balse kuma faraxsana geedaga cusub maadaama dhowr jeer ay ku barakaceen gudaha xeryaha
2011 qaxootiga soo galay waa ifatua liidjay ifatua haddana waan kasoo barakacay soomaaliyan ku noqonay meelaa soo joogna wayn haddana waan soo noqonay buulo baqta amaanay buulo baqta haddana waa adiga waa iskayolo xusbahana hadda abaaraan degnee haddana waa nala rari haya ifatu anala geyha ifatu
waayahay faadumo waxaad sharaxdaa markaad timid xeryaha 2011 halkee baa lagu dejiyey goormaasaa laga barakaciyay deegaankii ugu horreeyey aad degto
waxaan degay deegaankood ugu horreeyay 2011 hadda waa 2011 waqtiyan degay ifatu waa lii qaaday ifatu haddana waa nagala barakacay dadkii hare aan ku jirna anaga dadkii hare aan ku jirna dadkii aniga lamantahay aabahe iyo dadkaas ay ku jireen haddana meel haddana maa ku noqday soomaaliya lugtay ahaan naftay ahaan aan u noqday
repatriation maa ku baxday mase adaa iska baxay
repatriation aan ku baxay
ifatu waa ka laabatay
haye marka hadda haddii soo noqdayn hadda 2022 amaaday markaa kaarka aan helay meel baa hadda aan degni meeshii aan degni haddana hadda waa nagala barakici haya ana hadda iska joogna iska rabni meeshaan iska joogo ma joogaysin aan nalahay ka guuri meesha ka baxa nalahay anagoo hadda joogada iska rabno aan iskala qabsani haddana xaro cusuba nalagey haya
markii labaad ayaa buulbakti laga rarayaa oo ay fatur ugu dejinayaa bal ka waran noloshaas soo laalaabatay iyo culayska aad dareemayso
culays baynaan dareemayna ana hadda maaba inaa meer aan u dhaqaaqna soomaaliyana meel aan ku noqono ma hayna meel aan u dhaqaaqna la'ayna maogi qootigan wax la joogo mabahaba meel aan ku laabana kase la'ayna maogi annagoo fatuu la qabsa ee buulo bakti la qabsanay buulo bakti ifatuuana la geehaya raallina kama nihin mar labaad
waayahay faadumo noloshaan adag iyo geedigan faraha badan saamin inta lagaydu ku leeyahay
dadkii aan la qabsanay markay amaanay isguula ilmahan oo dhiganayan madrasaan ilmaha geysana madrasihii hadda ilmaha ay la qabsadeen hataa qaar waa dadka naxariis zaa'id aan ku haysanaa haddana dad cusub hadda isdhexyaca ka dhahay meeshii waa madrasooyinkii iyo hadda waxbarashada iskuullihii kulli hadda waa haddana meel cusub kow haddana adig adig waa wax macquul aan lahayn aan ugu qabahay anugu mala xooginan dareemaynaa waxaan codsanaa dee awi iyo maalin codsad iyo qaylin homeera waxaa hadda weyn waan wareernay wax aan ku dhawaaqaynima ma aqaano bar nagala jiraan kase la'an meel aan afka saarno ma kasayno anigu wax aan hadda waa iska socona un berbi noola rogo aan iska rogmayna inaan sal dhigan waa la diidanya guri hayna marka kasoo guriyaan isna aan dhoobanay hadda waa dad degeel noqon haddana kowad ka makaamna owl haddada waa haddana barakac xoog leh
aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd faadume cabdulaahi maxamed oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka kenya qaxootigan cusub oo loo qorsheeyey geediga ayaa qaarkood waqtiga la diiwaan gelinayay saldhig looga dhigay xeryo kale taasoo ka dhigan in qoysas badan ay weyn doonaan geedigan loo raray qaxootigan ku dhaqan buulo bakti waa tan hooyadan qaxootiga ah oo arrintaasi la wadaagtay barnaamijka caweyska dhadhaab ee idaacadda v o a
magacaydu waa cabdi cismaan soomaali aan kasoo kacay waayeel aan ahay meesha anaa liiga kala guurahooyaa kaarkaydina waa dhagaxley birin oon aada hadda aan kasanayn ma jirta meel cidlaha liiga kala tegay kaarkiina dhagaxleyska xisaabin weli dulqor waas yahay oo nin kaloo aniga daayaraas ku dulqoranya markaan dibidaagna waa jooga lahay nabtay aadan walaacsana waa wareersana
waayahay qoysaskii kula deganaa deegaankan waxaa loo rarayaa ifallabo maxaa kaa reebaya
waxaa iga reebaya waxaas ka xisaabantaha liilaha dhagaxley boosna kuma haashta markaan aadan u yaabanaya cawadi waraabay maalin cad amaas ku cunaa an wallaahi wa cabsadooha boosna ma gada kara gabar oo iska waalano cawihii maalin aan celinaana waa qabaa marka aadan u yaabanaya ninkii oo muslim ahoo wax ii tara oo gargaar ihaa markaan qoysiskii ma la guuri kari mana joogi kari dhibkaasaa i haashta boosna ma gada kara oo xoog hadda ani abood aan ku gata mahay nin waayeel oon shaqaysho karinaan iska ah
waayahay maxaad xaafadahan kale aad u geli weysay
waxaan u geli waaye lacagna ma haysta oo ma gada kara haya boosna ma ku hayna ilihin waab yaabane san iyo lamadan beri oo qaxootigan rarow lagu bilaa walaacaan ku jiri wareeg meelna waa heli waay
waayahay haatan arif fara badan ayaa ku xaraysan gabar xanuunsan guriga ay ku joogtaa bal ka waran culashkaas
marka aadan buu yaabanahay wallaahi aadan u wareersanay ha gabar waalanaan oo cawo guriga aan ku xirnaa maalin soo celcelis ugu dishi meelan la aadaana ma jirta haya magaanha ilaahay weyna waade wax ka sokoe oo meeshaan oo hadda is meel aan ku ogay ma jirta iyo un waxaan ka codsanaa inaan boos lii qabto oo wax lii tara
aad bay u maadsan tahay taasina waxay ahayd hooyo qaxooti ah oo noogu waratay gudaha xeryaha waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska ee v o a waxaad ku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka aadan ku wareejiyo axmed cabdulaahi jaamac oo stuudio ay ugula sugan si uu noogu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaam dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay suldaano ibraahim cabdulle oo ka mid a haweenka murqumaalka ah oo aan ka waraystay culaysyada ay haweenka xeryuhu kala kulmaan shaqooyinka adag ee ay ku maareeyaan nolosha qoysaskooda waxaad kale oo maqli doontaan iibka xoolaha ee siiradaha xeryaha dhadhaab oo ka soo kaban la qiimo dhac ku yimi sarifka doolarka haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga in badan oo ka mid ah haweenka xeryaha qaxootiga ayaa qabta shaqooyin murqumaal ah oo dhaqaalaha ka soo gala ay ku kabaan nolosha qoysaskooda haweenka qaar ayaa qabta shaqooyin adag oo qabashadoodu ay ku culus tahay haweenka laakiin ay dantu ka maaransiin la'dahay suldaano ibraahim cabdulle oo ka mid ah haween shaqo xamaala ka qabta xarumaha raashin bixinta ee xeryaha qaxootiga ayaan ka waraystay dhibaatada ay kala kulantay shaqadeeda
xamaaligaasaa dusha ka xambaari jirno jiidi jirnay sheerarkan ka jiidi jirnay kaararka waan kusoo ilmo korsanay laakiin waan ku dhaawacanay dad waxaana maanta sariiro saarino aan dhaqaaqi karin baa nagu jiro aad iyo aad baan meeshaas aan wax dhibaato badan kala soo kulanay ilmihii baa noogu koray alxamdulilaah laakiin anagu dhibaata naga soo raacday ilaa haddad waxaa waaye dad baa sariiraha saarin oo aana dhaqaaqin oo aana kici karin waagii hore waxaan soo kulanay burkoo laba shubeh bishiioo laba joor la qaadanayo ayaan imaanay xeradan oo aad iyo aad ay wax u kala socdaan waa ka soo gareegnaysaa laburkii laba shubka u wada qaadanayni haddana bil baa laga soo dhigay raashinkii laba shub waxaa laga wadaa laba dur bishiiba laba joor kaarka laba iyo tobanlaha markaa soo bixino oo sheerka aa galno oo bannaanka aa soo bixino waxaa nala sii jiray lacag saddex boqol iyo konton eh boqol iyo kontonka waxaa bixin jira waxaa sii jiray ninka dusha ka qaada laba iyo kontonkan anagoo sheerklabadana anagoo sheerka soo jiidna qaadan jirnay anigu horta waxaan ku dhaacay waxay igu gaareen boonadii raashinka boonadii raashinkii badnaayo boonada aan soo jiidi jiray xiga soo hadda xerada kaar baan leeyahay kaarkeyga waa afar waa afar leh sheer intaa gala hadda kaar hataa ma suulsaari wax kale iska daaya markaa sheerka irdiis u dhawey caloosha ay xanuunaysa dhibaatada igu soo gaartaan ku xanuunsadaa gabar yaro ii joogta hadda marna faraheeda waa soo baxaan iyo ana loo diraa marna waa soo qaadaa
iskadaa inaad dad u qaado oo adigu aad ka shaqaysatee kaygiba qaadi laada
kaygiibaa qaadala ah oo kayga uma galo baan ku sheegay ma ilaahay baa ilo ku sheegay xataa marka dadka qaar wareysato maama suldaana xaqiiq ku maqneeyay dhaha marka qaar xaafada igu arkaan waxa wayniyo dhabarkaba wax iiga gaaray xidid xididada kamid dhabarka wax iiga gaaray ina isbitaal mudaysto ina taqatiirta wareego bil walba farmashiga daawo qaata bil walba farmashiga daawo ka qaata bil walba erasiya taa kanina kasoo qaada inta booska taa kanina kasoo qaada inta tiga kanina kasoo qaada inta tiga kanina kasoo qaada inta tiga waxaan ku dhahay hadda waxa iskaga shakisana tb ama ay tahay islay maxamedow aad ii aad ba hadda aad ii aad ba xaaladan ugu adag tahay bani aadan ilaahay ba wax loo sheegtaa hadda dad iska ooynay wax waxno qabanahay uma jeedno calool xumo iyo waxa nagu soo saaiday tabaryaro iyo daruufo aawadoodo hadda guriyaha ba iskaga jirna waxa laga yaabaa xaladaas hata ina wax cunno casheen baa laga yaabaa hadda xal casheysa ak inaa quraacan baa laga yaabaa qoyska wallaahi waa aad iyo aad buu u daruufaysan yahay daruufo wax la soo sheegi kara ma ilaahay baa loo sheegtaa xafiisyada hataa awood aan cabasho u geysana ma keeni karno waayo qofka xala dhantaahay subixi ma dhaqaaqi karo qoraxaas markay soo baxdo oo afar saac la gaaro caafimaad baa dareemaya qoraxda ha dhacdo ma seexanayno hadda hataa waxaa ila degan gabar oo naqaska qabanaya habeen dhan qur-aan lagu aqrina burjikooyina hoosta laga gelin habeenka dhan burjikoasaa lagu barsiinaya wax maali aisleehin dhibaato aad iyo aad baa xerada nagu soo gaartay ilaahayana ka rajeyhayna inuu waxna siiyo ilaah wax bixiya
marka shaqada aad qaban jirteen ma shaqa oo aan ku habooneyn in dumar qabto oo dumar ka howl badan bay ahayd miya
wax dumar loogu talagalay maba ahanba wax dumar qaban kara maha anagu danta nagu kalifta ilma waxaan haysanaa aabba aan nagu biileen ilma waxaa haysanaa ehel wax nagu siin ilma waxaan haysanaa ilaahay maahane cid kale aan wax nagu siineen wayna fiirinhayaan buug bay rabaan uniform bay rabaan iskoolka ay ku aadaan qalinka maanta day soo waan ugu soo noqonaya waayiga hore hay-adaha waxay naga caawi jireen buwaagta dharka iskuullada waayahan dab aad iyo aad bay hay-adda dhulka noo dhigtay waa tabaracaysanaad hay-adda xaggeeda markaan waa ka jiifnaa waaba isla yaabannahay habeen walba waxaa ku murugoonaa maxaa tihiin idinka war waagi hore buug baa heli jirnay tareeniyaal baa noogala yeeli jira marmar a iskaga soo qadan jirna kusoo lagu baxsan jirnay wax hadda aan meeshaan ku hayna malaynio aniga hadda waxaaba taagana ina abduurka ariga ku raaco
qayladhaanta ku saabsan in haweenkaasu ay shaqala-aan noqdeen noloshii qoysaskooda ay hoos u dhacday waxay soo baxday labadii bilood ee ugu dambeysay inkastoo horena ay u jirtay lakin waxay soo badatay labadii bilood ee ugu dambeysay labadan bilood ee ugu dambeysay maxaa dhacay ma raashinkiiba aad u yaraaday maxaa isbedelay
raashinkii baa yaraaday qofkii wuxuu soo baxsaday toban kiilo bariis afar iyo toban le laba iyo toban la wuxuu qaatay laba iyo toban kiilo bariis eh iyo laba iyo toban kiilo moordiya iyo shan iyo toban kiilo digir eh wax meesha lagu haayo ma jiraan hay-addan waxaan ka codsanayn hadday hay-ada jiraan oo anaga xaquuqda bini aadanka ama aadannimo ama tacgilin hooyooyin ee jirto inay xerada ka jirto daruufooyin aad iyo aad ugu liito aniga hadda kula cabaaday kuwa iga sii liito baqbaqtanhayaba kuwaa baqbaqtanhay oo saliidda kaarka waa afar leh afar liiter may ku haynaysaa soddon maalimood saliid macsara laguma cuno waa lagu dalacanhaya canjeelada waxaa raashinkiyaa yaraaday raashinka intee qofa ku noolada malayn mid baa dusha kusii qaadan jiray mid baa soo bixin jiray mid baa soo qaban jiray may fahantay marka walaalo waxaa yeelay raashinkii wuu yaraaday meesha raashan ma jirto
dhibaatooyinka dhaqaale ee aad la kulantay muddadii aad shaqa la-aanta ahayd maxaa ka mid ah
waxaa la kulmay inaa ilmaha dabku shidan waay oo dukaankii deynka loo soo diido jakuulada dukaanka noo hee jirta u tagnay jakuulada markaa dukaanka u tagtay wuxuu ku leeyahay jakuuladaba in la goohayo in kale warka ma hayaani laba bilooda hadda aan jakuulada qaadanay waxay noqon doonta intay jakuuladaada ku joogto ku adeego anigu hadda kaarkayga waa afar leh afar qafood adiga waa dareemi kartaa ku dhufo hal kartoono bura iyo ha kartoono baasto hadday ii noqoto wax kale maba jiraanbo dukaanka intaa ku noqotona deynkuma siinayo waxaawaaye raashinka markaa qaadanaysa waxaawaaye qayb raashinaa sii jirna dukaamada qayb raashin haddaa iskugu darna iyo kastaa soo xamaalin waxbaa helayn adeeg inaa hilib iska dayn horta hilib haba sheeginba hilib iyo qudaar horta adaa lagu dhahaa digirtana waa nagu filnaan weysa qudaarta waa noo gaari weysa bal digirtiaba qudaar ka dhigana waayahan waa bislaan waa jilcanay digirtana waaba noo gaari weysaba
sidee hadda u maaraynaysaa nolosha qoyska maadaama markii hore ay xoogaa ku tirsanaayeen
walaa walaal xaaladda markaa waa nagu xun tahay si aan yeelna ma garanayn ilaahay baa u tala saarana ilaahay baan sugaynaa ma ogiin tala gacanta kuma hayno hay-ada hadda anoo cawaadna wax noo qabanahayana hadda uma jeedno ilaahay inuu soo dharbaaxa ma ogiin hay-addiyaaba naga seexatay way naga hurdeen hay-adaha walaal soddon sana dad xeradan ku jira oo qaxootiya hay-ad wax noo qabanahayaba u jeedanba hay-adaha waxaan ka codsanaynaa hay-adaha waayo bay hay-ada ahaan jireen waxaa waaye bolog waal bolog wareeg buu lahaan jiray qof dhibaataysan baa la arki jiray qof jilacsan baa la arki jiray inta booskaa shalay tegay warqad baa lay qoray kac isbitaalka weyn aad baa la yiri isbitaalka weyn haddaad tegay daawo ma leh daawada isbitaalka ma taallo maxaa ninka ma biyo muu ii daaraani بيئي مطرعي ماشي داوة مالي ضريع مالي تحقيلين مالي
تاسي وحي هاي سلطانو إبراهيم عبد الله ومرتي يقوى هاي دحبنت الشخصية وقيبكا برامج كعويس كالداب يتضبات كان إيبكا حولها يسير ذا حريها قحوتيقا إياكا سوكا بنواي سامينو كويا شاي صرفك الدولاركا وقاد هوسو قدعي قرانتي سند كان kala iibsiga xoolaha oo siyaabo kala duwan ay ugu tirsan tahay nolosha dad badan oo ku nool xariiqaha qaxootiga ayaa aad gaabis u ah iyadoo ay xariiqaha ku yaraadeen ganacsatadii xoolaha gaar ahaan geela qaliinka oo iibgeyn jiray magaalada Muqdisho iyo meelo kale cabsi ay ka qabaan sarifka dollarka awgi sida uu sheegayo Maxamed Khaliif Axmed oo kamid ah dadka xoolaha kala iibiya
sida macnaha dollarku u soo dageyna xoolaha ma qaliyoobin dadka ganacsada ganacsiga oo xoolaha iibsadana kalsooni badan ma laha oo way baqaan waxa ku baqa waxa ka baqaan in oo ma garanayso dollarka sabaynaayo oo macnaha saameyn ku yeesho marka dollarka kacana waxbay ka helaan marka dhacana qaba ku qasaaraan marka waxay leeyeen dollarka ma degano maalin walba wax baa baa go'aya meel ma degano taa waa sabab sababtoo ku wada taa waa mid kale maashadii xoolaha way iswadaan xogaha madda suuq mugdi baa jira xogaha jira suuq baaray wax saas jira oo hadda maqaaxidaha kale marka fiirisid ma suuq fiican ma leh waa wax walba dadku cabaadayaa ganacsiga xogaha madda inuu wax ku dhacay ma aqaan inuu xogaasi dadku cabaadayaan badmooda dhaqaale xumo guud baa jirtaan oo suuq ma garanaysaa ma wanaagsana
maxamed aadan khaliif oo dilal xoolaha ka iibiya sirada xagareer ayaa sheegay in ganacsato badan oo xoolaha iibsan jiray aanay hadda xoolaha iibsanin sarifka dollarka oo aan fadhiin awgi
maadaama dollarka uu noqday 12600 xoolina hoos bay u dhaceen sababtoo ah dadkii markii hore oo dollarka u kacsanaa dad badan baa ganacsan jiray xoolaha oo si wada jiray soo wada jiray hadda 120 uu noqday aad baa dadka hoos u dhaxay waa uu sabeynay mar ma hadalad kale 12300 u tagay labi taban kun ilaa 600 taagan marmar hoos u kici mar kor u kici mar hoos u kici mar kor u kacay marka lama aamin kar marka waxa la leeyahay adoo geel qaal ku gaday oo 12000 iyo 600 ku xisaabsatay haduu 12000 u tago lacag weyn ma ka doon sidii ma hor ka dhacay xagaleer kale
maxamed ayaa sheegay in bilowgi iyadoo xoolo badan ay iib ugu maqan yihiin magaalada Muqdisho oo dollar ka dhacay dalka Kenya taasi oo khasaare ballaaran ka soo gaaray ganacsatada xoolaha
hagaar rag badan oo galaasta ku aad u qasaatay trip hore oo dollarka oo korkooda ku dhacay dollarka ninku ku galay haashi u xisaabsaday 150 kun laga qaaday oo dollarka 500 u xisaabsaday ilaa qarashkeedu ku dhacay adiga 160 kun u noqday yaani ninku geeyay Muqdisho iyo noqday kala barba 100 kiiba waxa dhaca lacag badan baa dhuntay qasaare aad u badan rag baa suuqa ka baxayba dibkaas ka keenay qasaarada ay keentay
geela dhaqaalka gaar ahaan qaalmaha ugbaalka ah oo aad looga iibsan jiray sirada xariiqaha qaxootiga ayaan hadda lahayn dalab fiican sida uu mar kale sharaxayo maxamed aadan khaliif axmed
in kasoo hadda yani qaalinta dhaqaalaha la iibsado oo macna hadda qiimaha xasaas uu ku dhicin haddan dadku waalnaay aad xoolaha ma taqaanay halka 5-6 ruux oo qaalmo raba baa jiri jiray hadda male ma jiro dadka caadiga iska iibsada oo dhaqaalaha raba iska gadgato laakiin dadkii hadda xogaa ma jiro taas ma jirto balse geel waa la jecel yahay oo neefka dhaqaalaha hadduu neef qiimo leh oo yaan dhowgiisa wanaagsan yahay oo aan een lahayn hadduu yahay waa la iibsadaaye macnaha qiimo fiican baa la siistaayo qiimo aad u sarreyna maaha qiimo hooseeyo oo dilna maaha waa qiimo macquul oo dhexdhexaad ah
kala iibsiga xoolaha waxaa siyaabo kala duwan ugu tiirsan dad badan oo nolol maalmeedkooda ka dhacsada seeladaha xoolaha lagu kala iibiyo ee xariiqaha qaxootiga maxamed aadan khaliif ayaa sheegay in xooluhu ay lafdhabar u yihiin nolosha dadka ku nool xariiqaha dhadhaab
xoolaha waa lafdhabarta adduunka xariiqaha iska daayo adduunka dhan baa ku nool xoolaha haddaad wayso nolol ma jirto sababtoo xoolaha waa lacag sarifnin oo haddii xoolo suuq la keeno way sarif maayaan waa lagadana xooladaan lahayn meesha bas aad suuq waxay imaata intaas oo kunoo qof oo kunoo xoolah qaar uu dilal uu imaada qaar inuu gatu rabaa qaar inuu qaluun rabaa oo kawaan saaro qaar inuu ka dilal uu rabaa qaar war dhor 10 qof oo kala ah yaa socoto ku shaw ka bixini oo neefka ninka maanta xoolaha gaatay shay sii baadeedahay
dhegeystayaal inta ayuu inoogu yahay barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idin la socodsiinayay anigu ahmed abdullahi jaamaca intaasi aadan ka bixin ana mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka la daadihinayay
mahadsaned axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha sugaanta
اتاني دي بيدان تادا وما حيسي وابيني ما انا غاقف بوسكاكا يلي كان ايب وحشا ما انا غانو بغيوبي كولنكيو الخير تادا اتاني دي بيدان تادا وما حيسي وابيني Eli kara yebu hushan Maana manu vughur yovin Ulan kiyo il khair tadan Waha igu vannana tayy Al kiya khad kupi ganaydi Sida nega vilmu qaygan Uba dalay miswa gaynu Kale yarega fusili kago Tidu wega diye waila Waha ego vana wanate Alki ya khadu kupega naide Sida nega vilmu kaiga Uba dalai miswa genu Kale yarega fusili kago Sidu wega diye waila Hele taye idu bagawe Doko chaili gaya wae Itarem bale firso Kopila niwa ikule Ibar vokan harista
gudaan dhigaysal barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaad ii soo tabinayay anigu ah cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed dheere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doona